Имате ли данни, както твърдят от прокуратурата, че Красимир Живков е оказвал натиск върху шефове на дирекции за съгласуване на нотификации и тези хора, които са се съгласили да се отстраняват?
Аз попитах в Министерството има ли отстраняване, оказа, че в тази дирекция има една жена, която не се занимава с тази дейност, получила е слаба оценка миналото година. Така че не знам да има отстраняване за нотификация. Страната той не може да го не назначава. Там назначават местните директори. Но не съм наясно с това какво се е случило в миналото. Какво да направя? Така добре. Така че аз не мога, но вие непрекъснато ме карате да коментирам действия на прокуратурата. Това първо не е редно. Това може да го направи само съдията или началника на прокурората, за който е висшестоящия. Така аз да коментирам действия на прокуратурата. Това, което мога, аз помогнах. Вчера изпратих екипи на три места да направят проверки, лаборатории. Тази нощ да видям, тъй са се върнали пробите. Съхраняват го при мен в Министерството и ще направим всичко необходимо, което наблюдаващия прокурор, там е следовател, прецени като необходимо. Но не съм запознат с нито една от тези неща, които вие казвате. Реално за министър не може да назначава в страната, не може да назначава и в Министерството. Аз съм работодателя, но вчера имаше един малко така въпрос. Питахте ме дали ще искам оставката на господин Живков. Обясних, че аз това премиера може да го прави. Ако бях казал ми добре, ще я поискам, вие ще кажете на какъв се правите. Премиера всички да знаем. Кой вие, кой искате да... Това казах, аз не мога да искам. Това е на премиера правомощие и не разсъждавам в тази посока.
Разговаряли за премиера и обсъждали ли сте политическата
съдба? Не, не, аз нямам отношение към политическата сила, която го е издигнала. Разговорите, които съм провел с премиера и с главния прокурор господин Гешев, са били, понеделник пак разговарахме, във вторник, те са били за това какви мерки ще предприемем след като свърши сега коронавирус и малко се поразслабят границите, почне по-голям трафик на автомобили, как ние постигнатите резултати до момента да ги запазим. Тоест, ограничихме три циментови завода да могат да изгарят отпадъци, друго е да имаш три цели, които наблюдаваш един тец, друго е повече. Как да пристигат на пристанището, знаем какви са количеството, които до края на годината тези големите потребители ще внесат. И притесненията моите специално бяха, че може да се опитат с Анекс 7, които на практика не подлежат контрол на границите, да внесат нещо към една от тези 5000 площадки у нас предварително. И после това или ще излезе в завода, което там ще го контролираме, но може да отиде в някои от нашите сметища, регионални депа. Не е редно. Ние искаме 4-5 години да изкараме едно депо 10, да го пълнеме с други, няма да трябва да го пуснем. Както другото е, като ги внесат и не могат да ги реализират, защото те са взели парите от чужбина, за да ги внесат там, да ги хвърлят по деретата. Никой не би искал да вижда по деретата отпадъци. Един камион да е един контейнер, не е редно. Никой не би искал нашите депа да се задръстват с чужби отпадъци. Така че ние се обединихме около това оперативния център, който работи и контролира всеки ден, получава информация от границите. Ще подпишем и споразумение с митниците на съвместна инструкция и те да ни подават от вътрешните. Да затворим начина, по който контролираме вноса от България. Разбира се, няма да е на 100%, но проверим всеки камион. Но променихме една наредба, 3 дена по-рано да ни уведомяват. Създавихме два екипа в София, които да могат и на границата да ходят. Сега няма да правим собствени митници, не това е целите и задачите, но когато се съмняваме за някой камион, да го връщаме още преди да е влязъл в страната. Тук правя... Два камиона вече върнахме по тази процедура, но никой не разбра, както и 200 контейнери италянски.
Два камиона и 200 контейнери?
И вие контейнерите всичките ги видяхте, само ви нямаше когато си отиваха. Това беше нарушение, извършено на италианска територия. Свързахме се с тях. Те възприеха европейското законодателство. Благодаря на всички прокурори, следователи, служители, ангажирани с тази операция. За тяхна сметка контейнерите си отидоха. Там се водят и много сериозни производства и много сериозни присъди. По същия начин обаче, ако ние изпратим някъде с наш документ отпадък, а после се окаже, че не е толкова сме декларирани, ние трябва да се го приберем за наша сметка. Така че тук европейските правила сработиха, за първи път в България, но се случи.
Извинявайте, може ли да кажете ясно, вие не назначавате заместниците си?
Стига да всички имате, го знаят.
Не, въпросът е друго. Имате някакъв контрол. Може ли да се проследи какво е правил и какво не е правил вашия заместник? защото казваме, той не назначава хората в страната, очевидно се смята, че натиска е по места.
Вижте, как да ме да коментирам думи на прокуратурата, не съм запознат с доказателствата по тях и е малко преразказ по картинка. Той не е работодател на никой в страната, нека така да го кажа. През тези три месеца, с които аз се познавам последните три месеца, не е идвал при мен с кандидатури за назначаване или за уволняване. При мен не е идвал. Тоест, уволненията през последните три месеца със сигурност или назначения не са по негово давление. Имах известно недоволство от работата на определени директори на териториални структури. Знаете, че и в Пловдив беше сменен, и на Басейнова беше сменен, и в Стара Загора беше сменен, в Хасково предстои тестирането му и обявяване на конкурс, в Русе представи обявяването на конкурс, в Плевен е сменен, в Враца беше временно изпълняващ, отива си на длъжността, която за мен е имал директор, и Монтана, а и на Перми, със Свет и със София. Както и двама директори на Басейнова дирекция. Знаете, един директор на изпълнителна агенция по околна среда. Виждам ги отчакват по телевизията някои от тях, но това са действия, които обаче аз съм предприял, не е предприял, който е от моите заместници. Те не могат да подписват заповеди. Затова вчера казах, министъра и заместниците се назначават от премиера и по предложение на премиера. Всички под тях са, за съжаление, моя отговорност. Друг не е разписал заповеди. Така че това отношение през последните три месеца нито той, нито другия заместник министър е искал или трети.
Димитров, с тези масови смени по места, на какъв принцип се назначават новите хората?
И всеки, който е махнат, твърди, че е бил най-добрия, единствения, неповторимия. Никой не иска да бъде сменен. Може би аз съм единствения в това министерство, който да бъде би се тръгнал.
Не, въпросът е, вие в момента правите назначение на мястото на освободението. На какъв принцип ми означава? Партиен, колко хора си, препоръка, как става?
Едно време ще закачка с, че Иван Костов се избирал депутатите, да може да правят две неща едновременно, в смисъл да върви по улицата и да яде дъвка. Това е така. Какъв е принципът? Има си заложено в програмата какъв е. Да бъде инженер, да бъде еколог, да бъде човек с необходимата специалност, икономист, юрист. Това, което го пише в правилника. Даже имаме проблем с едно назначение в момента. Човек, който е директор на дирекция, то дирекция на втория по големина град в България на екологията. Изведнъж се оказа, че няма инженерно образование. Извинявайте, но когато е писан правилника, има еколози, които завършват дадени вузове, които не получават инженерно образование, но имат екологическо, други го получават. И трябва да бъде коригирано, защото те са специалисти в своята област.
Много хора отговарят на изискванията. Въпросът е как изберете точно човека, който да назначите. Това ме е въпросът.
Колкото да ви е странно, чакам да ми ги представят. Приемам документите, виждам дали отговарят. Гледам да е местен, за да не пращам от София, защото в Пловдив временно изпратих един да замести. Първо този човек напусна София зам директорски пост, за да седи там да помага. След това след два месеца ли беше, го върнахме обратно, което е човешка съдба. Така че гледам да са хора по места, хора, които са се доказали. Нямам партийни назначения. Ако питате до сега, не са искали от мен нито едно от политическите сили да е непременно партийно назначение.
Казвате, че чакате да ви представя. Кой ви представя?
Ами кадри, нали? Те подават CV-та, документи, дипломи. Чакам да видят, имат ли диплома, нямат ли, какво са завършили, какъв им е трудовия стаж, имат ли по съответната специалност подготовка. Според вас, еколога с 20 години стаж, който ръководи дирекция екология на втора по големина град в България, дали е годен да вземе пост при нас? Или трябва да се, не знам, професори всички. Трудно е с кадрите, имате преди, че проблема не е с назначаването, проблема е, че не желаят да имат. Те получават по-малки заплати от преподаватели. Те предпочитат да напуснат и да станат учители. По-малко часове, повече свободно време и не носят отговорност. Не обезличавам работата на преподавателите, но при нас, както виждате, никой не иска да бъде.
Господин министър, казвате, че сте изпратили на три места с проверки да вземат проби. Кои са тези три места, после какво се случва с пробите? И да кажете ли за тези два камена, които са върнати, за какъв бутук, за къде са върнати?
По време на коронавируса почвам отзад напред. Имахме сигнал от един консул наш в Италия, че пет шофьора, превозващи с нотификация отпадъци, отказват да се предадат документите на граничните власти там и на нея, за какво точно става за България. Тогава се занимавахме трима министри с тази дейност. Оказа се, че са ги сложили в караван, който да мине през Унгария, те не са имали право да минат през Унгария, затова са се сърдили там и са дигали скандали. Чрез полицията разбрахме номерата на камионите, фирмите, влязохме с ръководството в София в контакт. Оказа се, че всичко е редовно, но създадоха излишни проблеми. Заострихме вниманието върху тая фирма и върху една друга фирма в Плевен. Един камион казахме, че не трябва да влезе в България, но те го пропуснаха през Видин, беше спрям в Монтана. Стои проблема с извеждането му обратно, което нямаше нужда да се случва. Втори изпратихме екип и се обадихме на гранична полиция да го спре на Видин и да го върна обратно. За фирми и за другите неща прокуратурата трябва да говори. Тя, ако реши, те могат да дадат повече информация. По отношение на тези три обекта, когато вчера сутринта съгласувахме плана, ми се обади главният прокурор, господин Гешев, заместничката, и каза, може ли да ни окажете съдействие за Плевен, Пловдив и Монтана. Прецених, че за Монтана е добре да отиде екип от София, за Пловдив и за Плевен, изпратих екип от Стара Загора. Проблема защо съм ги избирал е първо да не са от същото място, за да не излезе, че има пристрастност. И другото беше, че тези лица, които ще вземат пробонабирането, веществата, които ще се изследват, трябва да са съответно те сертифицирани, те трябва да са акредитирани. Защото не може всеки да отиде да вземе проба, тя после няма да издържи в съда. Ние не отиваме да проваляме на някого операция, а да окажем съдействие. Така че изпратихме лаборатория, изпратихме няколко екипа, взеха проби, след един час са тръгнали от Враца, от Мездра последните. Надявам се вече да са в министерството.
А ти, извинявам се за глупавия въпрос, това са проби от отпадъци, които са там, така
ли? Отпадъци, вредни вещества. Всичко, което представлява интерес за разследващия орган, било следователя, било прокурора.
В конкретни депа?
В конкретни депа, в конкретни фирми, в конкретни доставки. Както казах, изпратихме екипи, които да окажат съдействие, Пловдив, Плевен и Монтана. Пловдив бяха от Велико Търново екипи с коли и с лаборатория. За Монтана изпратих екип от София. Исках да изпратя от Враца за пробонабирането лица лаборанти, но се оказа, че нямат акредитация за това нещо. Изпратихме повторно екип от София. Забавиха се доста, но всичко е приключено както го поискала прокуратурата. Пробите, прокуратурата ще преднесе ли там наблюдаващия прокурора и следователя да каже къде, какво. Взели сме контролни проби, арбитражни, всичко да има, за да може да имат съответна доказателство на сила. Значи за какво се прави?
Какво се цели, извинявам, какво е въпроса, смисъл, какво се цели да се провери с тези проби?
Пак нахвърлихте на прокуратурата действието да коментирам. Цели се, като кажа, че от вашия завод е взето нещо, което не е следвало да отиде в примерно Пловдив и е намерено в Пловдив, но не трябва да се направи причинно-следствената връзка. Това Пловдив същото ли е от завода? Или е нещо друго? Опасно ли е или не е опасно? Трябва ли да отиде в чужбина в рамките на една година или не е трябвало да отиде? И това са все действия, които, ако бяхте изслушали вчера, говорите на главния прокурор, щяхте да видите връзката. Но това, разберете, не е редно да коментирам действия на прокуратурата. Излиза, че се намесвам, че оказвам давление. Не е редно. Оказваме съдействие всякакво. На мен ми е проблем, че с работа, която 4 души се вършили, ще върша 3, после 2, накрая останеш един. И е тежко, но това няма отношение към действията на прокуратурата. Не може да кажеш не работете, защото на някой му е тежко. Така че, това е всичко, което мога да кажа и ще да се извиня. Вчера питате ме за действие на премиера, нямам право, не е редно. Питате ме за действие на прокуратурата, също не е редно. Оказали сме съдействие, дали сме компютри, ето и аз съм на нов компютър и много компютър го няма, не че на него има нещо, но всичко, което трябва, сме дали. Всичко абсолютно, казали сме на системните администратори, каквото ви поискат, записвате, правите, давате. Документи днеска се, даже сега трябва да бързам, за да ги забера, да ги изпратим в понадлежния ред на разследващите органи. Документи с кашони върват, снимат се, преснимат се, отиват, но има един важен проблем. Икономиката, за да работи в България, трябва да се внасят суровини. Документите за тези суровини идват от надлежни институции на Европа. Ако кажем, че не ги признаваме тези институции за меродавни, те няма да признаят нас. Спираме ли в България да внасяме суровини или не? Защото Ако назначим едно зам министър и му каже, отговаряш за този отрасъл, той ще каже, аз ако подпиша, е проблем. Ако не подпиша, е проблем. Ние отиваме в една крайност. Имаме редица фирми, които разчитат на международния обем на суровини. Те внасят едно, преработват го, връщат го. Не можем цялата икономика да я поставим на колене, само защото имаме 2-3 случая на злоупотреби. От друга страна, обществен интерес е наистина голям. Аз също не искам при всичките усилия през месеците, които положих за оперативен център, за компютри, много неща съм купил, деца от джоба съм ги платил, само и само да стана по-бързо. Защото иначе след 6 месеца не ме устроява. Имам две програми за нотификации и за контрол върху РИОСВ-тата, защото те са контролните институции. И ми се бавят, също ми е голям проблем, а всеки си решава проблемите както успее и сроковете, които може. Не искаме отново да влизат в България отпадъци, както е било предишни години. И не искаме това да се повтаря. Затова ще упражняваме контрол върху заводите, затова всичките заводи, които коментирах, в момента всичките са инсталирали камери при нас и вие може да видите всяка един завод какво идва. Било с влак, било с камион. Не е 100% гаранция, но все пак е друго. Ако видиш нещо и се усъмниш, можеш да отидеш. Но това не е работа на 10 човека в една новосъздадена дирекция, която първо трябва да ги преминава устройствения правил. Това трябва да е на цялата институция и на редица други граници, митници, които упражняват по закон контрола на границите на държавата. Опитваме се съвместни инструкции да координираме ситуацията, да работим добре. Имаме много досъдебни производства и прокурорски проверки, именно свързани с отпадъците. Много. В определени моменти. Сега имаме една проверка за тецовете. То, как се казва, прокуратурата е едно писмо. Моля да проверите всички тецове. Ама това са 30 души, които 2 месеца ще трябва да обикалят. Ще го изпълним и това указание, ще се вързим и с тези срокове. Работата е изключително много, защото може би в предходните години не се обръщало такова голямо внимание на този проблем. Ние имаме проблем с водите, с чистотата на въздуха, с отпадъците и с защитените територии. Решаваме ги едно по едно. Примерно на 30 проверки, като имаш 10 досъдени, това е голямо успехно положение, че за 10 години при това не е имало нито една. Голям проблем е, че имам огромен брой площадки, които на практика не може да координираме. Вече имах възможност да кажа, законът е изключително европейски, но у нас така го прилагаме, че резултатът крайния не е добър. Не можем изцяло да променим закона, но искам по-бързо закриване на площадки, които вече са се доказали като не спазващи общовъзприетите правила. Защото сега трябва, ако имате площадка, извършите нарушение, административен акт 2 години. Втори административен акт още 2 години, след 4 години могат да затворят площадка, която днес съм видял или вие вчера сте видяли по телевизията, че не функционира нормално. Не е редно. Издаваме принудителни административни мерки, ходим по съда, обжалва се, съди се. Не го казвам за да се оплача, а просто процедурата е тромава. Трябва да имаме по-бърза процедура, да закриваме площадки, които са опасни за обществото. Трябва да го направим. В Европа не го гледат по този начин този проблем, защото не съществува. При нас приемете, че общественото недоволство е голямо и трябва да преминем към крайни действия. Виждате, че и заводи спираме, и мощности, и разрешителни, и служебно ги изменяме, и ги караме те да си ги променят. Тактиката е отпадъците на много по-малко места, в много по-голям обем, за да са предпочитани да ги виждаме. И всичко, което влиза, да е под контрол. Няма да е лесно, но се надявам да продължи в тази посока.
Правилно да разбрах, че сте ни взели компютъра от прокуратурата?
Значи винаги при такива акции се изземат цяли всички масиви, за да може да се сведат, да се видят данни. На всички се взимат компютъра. И когато усилен ден един мифрезет, пак се взете всички компютри и сега пак се взимат всички компютри. И затова казвам, че атмосферата не е добра. И цялото министерство след коридора чакат да ги арестуват. Ти ви кажеш, отидете да работите, тъй като няма да подписваме. Ако мислите, че е много приятно, изобщо не е приятно. Елате, разходете се, ще ви остава насаме да си говорите с тях.
Обсъждали ли сте ситуацията в министерството с господин Каракачанов?
Той какво отношение има към конкретно това министерство, освен че той да издавал разрешителни или не жалове?
Вие сте отходите на
партията? Ох, толкова има кой да ме замести, веднага няма да го бавя. Не сме коментирали. То с него какво да коментирам? Какво да му разкажа това, което е? Той си го знаете, го не е имало. Ако вижда, потреби сте го показват. Всеки 3 месеца.
Вие трябва да съжалявате ли, че
това е? Аз никога не съм се радвал, какво означава съжалявате ли? Никой не съм искал, никой не съм се натискал. За мен целта беше да изкара коалицията, да може този мандат да завърши успешно. Изобщо не ми е било желание. Мисля, че бях тук председател на парламентарна комисия с много по-голям статут. Преди 7 министри ми се бяха видно, сега аз съм. Така го възприемате. Ангажименти има, сега трябва да пуснем графика за водите. И трябва на... Те си мислят, че само ръчо бягам от тях или нещо с негузи. Се чудим как да се тръгнем. Имайте преди, че те задачите си върват и никой не се интересува дали някой е болен, недоволен или не е дошъл на работа. С една трета от персонала работим. Вчера, като идоха прокуратурата, ги водих в оперативния център, от любопитство, разбира се, да видят какво, как, къде се случва, компютри, справки от границата, как идват от Софийския завод, на къде отиват софийските отпадъци, къде идват от морето отпадъците, корабите, как ги следиме, как следиме нотификациите и разрешителните. Викам, тук пак има един човек, защото те са повече, но само един заради коронавирус. Селата да видите в другата зала, ми няма нито един, защото тя трябваше да е една жена, тя с малко дете, то болно днес. Така че проблема, който е с всички вас, съществува и при нас. Нашето министерство не е по-различно от другите. Но имаме задачи, които са неотложни. На първи трябва да влезе в график, аз днес трябва да го разпиша за водите на 52 национално значими язовира, защото това е питейно-битовото водоснабдяване на всички, това е напояването на всички, това е енергетиката на всички. Така че моля да ме извините. Искам да благодаря на всички, като са ни помагали през тези 3 месеца и се надявам да ни помагат и за бъдеще.
Само последно, тъй като споменахте язовирите, за нивото на язовир Камчето, може да кажете какво е състоянието му и има ли опасност с Черноморието, където го
правим? Това е много хубав въпрос, да се зададе масова психоза за Черноморието, защото долу ме питаха за язовир Тича. Язовир Тича пият от един и същи таблен затвор последните 3 години, обаче през 2 месеца казват, днеска ми е мътно, днеска ми е чиста вода, те пият една и съща вода. От няколко години, откакто водолазите отвориха този таблен затвор, който аз ми помолих сега да го отворят с още 1 метър, за да е сигурно, че следващите 3 години или поне 2 години и половина ще има вода. Трябва да я пестим. Язовир Камчен по памет 73-4 милиона полезен обем, който може да ползваме. Би могъл да стигне за години и половина-две, но аз лично не искам да стига за години и половина-две, а да го запазим. В тази връзка сме направили на национална програма. Предстои следващия месец да я научите. 4 областни управителя, 4 директори на ВИК. Правим едно преразпределение на язовирите. Ще се направи един бърз ремонт на някои от язовирите. Таблени затвори, водоземна кула, изпускатели главни и на една стена мокри от кост да се оправи. Също така се опитваме да възстановим две деривации, които са деривация Китка и Надлежа, така че да може Варна и Бургас следващите 10 години да няма проблем. Това обаче означава пренасочване на воден ресурс, Девня за сметка на Камчия, язовир Георги Трайков за сметка на язовир Порой и така нататък. Много амбициозна програма, предложиха я Бургас, ВИК Бургас, казаха, ние проблема си го решим. И тази година, и до година, но може да се случи поредица от няколко сушеви години. Ние не можем да влияем на природата и на Дядо Боже. Затова имаме предложение тези язовири да минат от напоителни към нас, да бъдат възстановени, да бъдат включени. Един язовир е на 13 км от Слънчев бряг. Ти имаш язовир 45 милиона кубически метра и да ти е на 13 км от Слънчев бряг и да не го използваш, просто не е редно. Вече е построено, седи на лице, съответните зони и отчуждавания, всичко е извършено. Така че имаме амбициозна програма да преразпределим ресурс. Това, което аз казвам в Министерството, за първ път ще го кажа пред вас, пред медиите. Теоретично, моят мандат по Конституция свърши до година март месец. Не така. Хич да не си мръдна пръста, до година до март месец вода ще има за всички от всичките язовири. Напълнихме ги и Дяково, и те. Имаме проблем с язовир Искър, който трябва да го изпускаме, защото е на 80%. Вода ще има за до края на мандата ни, без нищо да не работи. Но нали следващия министър, който дойде, следващия премиер, 3 месеца след това ще каже, аз сега за 3 месеца какво да направя? Ако бяха предприети действията по-рано, можеш. Затова са ми всичките проблеми с областни управители, с кметове, с писма, които пише да минат на собствени водоизточници, ама на техен било скъпо, че било 100. Да, но ресурса вода трябва да се пази, не трябва да се пиле. Имаме много амбициозна програма, която трайно да реши в няколко от областите проблема с водата. Включително искаме едни довеждащи водопроводи са допълнително водоизточници по места, където съществуват и са в нормални така, дестинации, параметри, близко до основния водопровод, да ги включим, за да може проблема с водата да го решим за много по-дълго време. Иначе вода до края на мандата има. Но не може да мислим с този хоризонт. Трябва да мислим с години напред. Аз съм от 3 месеца, опитвам се да помагам за напред. Благодаря на всички.